армысыздар, құрметті тыңдарман қауым. Бұл «Как учиться» деген подкаст. Бүгінгі шығарылым қазақ тілінде болады. Біздің подкастымыз білім жайында, білім алу жайында. Қонақтарымыз келеді, олар қалай сабақ оқыған, қалай қандай жетістіктерге қол жеткізген туралы айтып береді. Бұл біздің екінші сезон. Тыңдармандар сұрауы бойынша біз қазақша эпизодтар шығаруды ұйғардық. Сондықтан қош келдіңіздер. Бүгін біздің қонағымыз Аяжан Ойратова. Аяжан, сәлем. Қалайсың?
Сәлем. Тамаша, шақырғандарыңызға рахмет.
Қош келдің біздің подкастымызға. Аяжан, өзің туралы айтып бер бізге, қалай оқығаның, соның бәрін.
Сонымен мен негізі қазақ тілінде мектеп бітіргенмін. Қостанай қаласында Сырбамолинов атындағы гимназиясын алтын белгіге бітірдім. ОБТ-да 120 балдан 124 балл алдым.
20-дан 24?
25-тен кешір. 25-тен 124 балл алдым.
Біздің бұл подкаст қазақ тілінде бірінші рет шығып жатыр, сондықтан құрметті біздің тыңдарман, егер біздің қазақ тілімізде кішкене кемшіліктер болса, қатты айып етпеңіздер. Біз алдыңғы эпизодтарымызда түзеліп, жақсырақ түсті және тазарақ сөйлеуге тырысамыз. Сондықтан кешіріммен қарап, қабылдауларыңызды сұраймыз. Сол. Содан 24 балл алып алдым.
Иә, ағылшын тілін таңдадым. Ол кезде 2011 жылы әке-шешем Астанаға түс дегендіктен мен ЕНУ немесе КазГЮ-дің арасынан таңдадым. Маған осы КазГЮ-дің ғимараты, қарсы алғаны, жаңағы абитуриентке деген сыпайылығы ұнады да, сол жаққа түстім. Грант бойынша оқыдым мемлекеттік. 4 жыл оқып бітіргеннен кейін әке-шешем енді магистратураны жалғастыр деген соң, мен Англиядағы University of East Anglia деген университетке түсіп бітірдім. Ол жақта мен халықаралық коммерциялық және бизнес құқығы бойынша мамандық алдым. Құқық магистрі атандым. Содан кейін Қазақстанға оралдым 2016 жылы.
Керемет. Қалай қол жеткіздің осындай жетістікке? Мектепте қалай оқыдың, университетте не істедің, шетелге оқуға қалай түстің деген. Менде сұрақ көп. Ата-аналар тыңдауы мүмкін бізді. Соларға тоже егер кеңес емес, жалпы сенің соған қалай қол жеткізгендігің қызық.
Ең бірінші орында ол ата-анамның әрине қолдауы ғой. Менің әке-шешемде осы үйде бір қалыптасқан нәрсе ол кешке әкем жұмыстан келгеннен кейін біз барлығымыз бірге әкені тосып тамақтанамыз. Сол кезде біз бір-бірімізбен жаңағы сөйлесеміз, күндіз не істедік, соның бәрін талқылаймыз. Сөйтіп ата-анам өзінің армандарын сөйтіп айтатын. Сендер сөйтіп андай там жұрттың баласы бір болады ғой. Сол жұрттың баласы сияқты болсаңдар ғой. Сондай күшті-күшті университетті бітіріп, андай жақсы жұмыста жұмыс істесеңдер ғой деген армандары болатын. Сөйтіп бізді көзімізді аша бастады. Ағылшын оқытты, репетиторым болды менің де ағылшынша. Бірнеше репетитор болды, жыл сайын ауысып былай отырды анда-санда. 10-11 класта ОБТ-ға дайындалу үшін менде ең бірінші орында Қазақстан тарихынан репетиторым болды, кейін математикадан. Сосын 11 класта анда-санда қазақ-орыс ағылшын тіліне барып отырдым. Бұл жерде әрине әке-шешемнің қолдауы, екіншіден ол жаңағы дисциплина деп айтуға болады.
Тәртіп
керек, иә. Неге? Ол тәртіп жаңағы кішкентай кезіңнен қалыптаспаса үлкен кезде қиынырақ болады негізі. Ал мен жаңағы 7 жасымнан бастап мен жаңағы әртүрлі үйірмелерге қатыстым, олимпиадаларыма, мектеп ішіндегі әртүрлі нәрселерге қатысқандықтан.
Жалпы сен бай, белсенді оқушы боласың мектепте.
Иә, солай айтуға болады.
Олимпиадаларға да қатыстың, концерт бар, сондайға да қатысқан шығарсың.
Иә, иә.
Сонымен қатар беске оқығасың, 124 балл алғасың, оның бәрін қосып жүру қалай ол? Мен мысалы, әсіресе мынандай ғой, мысалы, сабаққа көп уақыт бөлсең, онда жаңағы белсенділігің азаяды, мысалы, жаңағы үйірмелерде. Егер көбінесе үйірме, КВН, осенний бал бірдеңке деп жүретін болсаң мектепте, онда жаңағы сабағың қиындап бастайды. Саған қойып береді бесті мұғалімдер. Бірақ сен ертең білімің сапасы төмен болуы мүмкін, иә. Соны қалай екеуін бірге алып жүру?
Мен біріншіден, ең біріншіден, екеуін бірге алып жүру емес. Мен әке-шешем барлығын үйретті, тамақ істеуді де, анау-мынау барлығын енді дәстүрлерді білемін, бірақ оқу деген кезде олар жаңағы кейбір нәрсені істемей қойсаң болады, біз өзіміз істей саламыз дегендері болды. Яғни қолдау болды. Сол жағынан.
Егер сабақ оқу керек болса, сабақ бірінші орында тұр. Жұмыс үйдің жұмысына қарағанда сабақ бірінші орында.
Иә.
Үйді жинамай қойға болады, бірақ сабағың оқулы болсын.
Иә. Бірақ жаңағы тайм-менеджмент дұрыс болса, сен барлығын үлгересің. Сосын енді сабақтан тыс нәрселерді солай мектепте жүріп істеп жүресің ғой. Сол мәселен сол жерде жүріп, андай ойын ойнау, ондай менде болған жоқ мысалға. Оған маған ешқашан да қызығушылық та болған жоқ аса. Менің сондай басым бірдеңені ойлап отыратын әрқашанда. Мен сол энергияны бір жерге жұмсау керек болып отыратын. Мәселен, менде кейбір адамдар айтады, менде күшім жоқ оны істеуге деп. Менде күш болды да, маған сол жаңағы мүмкіншіліктер маған аз болды. Мен соны айталам негізі, маған сол мектепте, сол қалада мүмкіншілік аз болды да. Мысалға мен физикадан олимпиадаға қатысқым келді, бірақ физикадан беретін мұғалім болған жоқ маған. Мен орыс тілінде оқуым керек еді. Ал физика, орыс тілі, қазақ тілінде ол әртүрлі нәрсе негізі. Өте қиын, өте қиын, өте қиын. Сонда мені мектеп қолдады, арнайы бір мұғалім тапты қазақ мектебінен, одан кейін арнайы бір орыс тілінен беретін университет бар, КГПИ деген. Со жаққа жіберді оқытып, бірақ жаңағы ол енді қиын да. Бір тілде сен түсінбейсің, екінші тілде... Қайтадан ана
өкінішке орай.
Өкінішке орай, иә. Бір кісі айтқандай.
Сөйтіп, сені мектеп бере алатын мүмкіншіліктер аз болғандықтан сен
одан тыс нәрселерді іздей бастайсың.
Одан тыс нәрсемен айналысып іздей бастадым.
Иә, мен өзім емес, енді мектебімде көмектесті, әке-шешем де қолдап отырды. Бірақ енді Қостанай кіші қала, сол көлемінде бар мүмкіншіліктерді алып отырдым мен. Яғни, әкешем айтты, ағылшын оқу керек, ағылшын репетитордың міні саған дегендей.
Ол түсінікті. Окей. Бір ерекше бір зат болған болып тұр ғой. Сенің тәрбиеңде ма, үйіңде ма, немесе бір сенің ортаңда ма, мүмкін сенің класстастарыңда сондай болған шығар.
Барлығы бес саусақ бірдей емес қой. Әр адамның өзінің арманы болады, мақсаты болады. Кейбіреу мысалға отбасын құрғысы келеді, жаңағы үлкен ана болғысы келеді. Соған құлшыныспен, соған жаңағы қарап дамиды кейбір қыздар мысалға. Кейбіреулері ғылым таңдайды, кейбіреулері оқу таңдайды. Менде сондай өзімнің ішінде бір от болады, адамның ішінде от болады. Сол менің отым сол оқуға, бірдеңені үйренуге, жаңағы басқа ел көру, жер көру болды да. Яғни менің әкешем сөйтіп айтатын, сендер шетелге барып, көздерің ашық, сондай болуың керексіңдер, сендер деп айтатын.
Мүмкіндік бар.
Иә, мүмкіндік бар, сол мүмкіндікті қолданыңдар деп. Ал мүмкіндік болмаса, сол мүмкіндікті іздеңдер деген сияқты. Оймен біз әрқашанда сондай талпыныста болатынбыз. Менің әке-шешем негізі кішкентай кезімде неге қобызға берген мені. Мен өзім қобыз ойнадым. Қылқобыз емес, прима қобыз. Одан кейін жаңағы биге бардым, дзюдоға бардым, жүзуге бардым, әйтеуір әртүрлі нәрсеге барып шықтым. Бірақ құлшынысым әрқашанда менде оқу болды. Менде сондай математикаға деген, математика маған оңайырақ берілді тілдерге қарағанда. Қазақ әдебиеті, орыс әдебиеті, ағылшын тілі деген өте қиын жүрді маған. Сондықтан әкешем енді сенде сол жаққа жаңағы құлшынысың болса, жаңағы талантың сол жаққа жатса, дарының болса, соны жаса дегенге келтірді. Бірақ енді егер де менде жаңағы әнші қабілеттерім болса, немесе шығармашылық қабілеттерім болса, сурет салуға, менің ойымша мен әкешем сол жаққа дамытар еді. Сол жақ, бұл жерде енді соны қарастырып отыру керек шығар. Барлығына математика керек емес қазіргі таңда. Әр заманның өзінің талабы бар ғой.
сенің көршің, сенің көршің берген затқа тоже беру керек, өйткені біздің көршің баласы бар жүр деген сияқты.
Иә, сосын баланың өзінің несі болады ғой, жаңағы энергиясы болады, оның өзінің психологиясы болады, физиологиялық ерекшеліктері болады. Соған қарап баланы нету керек, беру керек, бермеу керек. Мысалға мен әкешем балетке мені беру мүмкін, иә, мысалға хоккейге ма, бірақ енді баланың қабілетіне қарап нету керек қой, әйтпесе шаршайсың, сосын жаңағы апатия басталады, ештеңе істегің келмейді, сондай нәрселер. Бірақ жаңағы баланс болады да, егер де әке шеше баланс сақтаса, кейбір кезде саған демалу керек әнді күнде. Жазда мысалға бізге тиіспейтін. Түнде бірдеңе GTA ойнасаң да, мен GTA ойнайтынмын, айтпақшы. GTA San Andreas-ты өтіп шыққам. Сондай нәрселерді олар маған рұқсат ететін. Енді сабағанда оқыдың ғой, жаңағы басқа нәрселермен айналысасың, темекі тартпайсың деген сияқты, жігіттермен жүрмейсің. Енді сен не істейсің, не істесең, соны істе. Кітап алғың келе ма? Міне кітап саған. Компьютерлік ойынның алдыңғы
жазылымда біз айтқанбыз, мен есіме түсіп жатыр қазір, саған мынандай талап қойылған. Ең бастысы сабақ оқылса, ар жағынан неңмен айналысқың келеді, өзің білесің деген сияқты.
Жоқ, менде комендантский час деген болды мектепте.
Онға дейін.
9-шы классқа дейін сағат 7-де, 8-де болсаң, 10-11-ші класта бір 9-11-де, 11-де максимум енді үйде боласың.
Одан ары кетсе?
Одан ары кетсе таяқ жейсің.
Таяқ жейсің прямо?
Таяқ жейсің дегенде жарайды, таяқ жемейсің.
Орыс
істейсің. Жоқ, ал кетеді мен әкеше. Қазіргі күнде не көлікпен келеді, айтасыз шық, кеттік үйге.
Бұл сен құқықтарыңды шектеген жоқ па?
Жоқ. Мен ойымша ол дұрыс, өйткені енді ол енді кездер, қазіргі кездер емессіз қой. Қостанай қаласы енді ең қауіпсіз қала деп атай алмайсың. Кейін менің кластастарым жақсы адамдар негізі. Ондай андай-мындай заттар жасамайтын, бірақ енді әкешім мұның бәрін біле бермейді ғой, сондықтан
бұл жерде жалпы сақтансаң сақтайды деген пайыз.
Иә, иә, сосын не ол 15-17 жасында не бар басында? Үйде отырған жақсы
ғой. Біз жалпы егер сол кезге мен қазір оралатын болсам, өзімнің сол 15-16 жасыма, иә, мен кешкі сағат 9-да жатып ұйықтайтын едім.
Иә.
Кешкі 9-да жатып ұйықта, оның қалғанның бәрі қалады, ешқандай көмегі тимейді. Тек қана основном зиян. Енді түнде демалып жүріп бір сұмдық өмірге деген, болашаққа деген бір пайда келді дегенді өте редко естейді.
Енді бізді қазір оқушылар тыңдап отырса, басты қатырмай сабақ оқысын деп айта аламын. Кейін жастық ол кейін басталады, сол жастықтың өзінің уақыты болады. Ал ата-аналарға анда-санда енді бір өзінің нелері болады арнайы. Бір туған күн ба, бір өзінің осенний-весенний бал деген сияқты. Ондайларға енді жіберіп отыру керек әрине.
Дискотека?
Иә. Бірақ оның лимиті болу керек, өйткені бала деген әлі 18-ге толмаған ғой, 18-ге толмағандықтан қаржылай бәрібір де әке шешесінің қолында. Демек, кішкене ол жерден не болу керек?
Жауапкершілік?
Жауапкершілік болу керек балаларда, әке шешесінің алдында.
Университеттегі оқуың туралы айтып берсең, қалай оқыдың, қандай көзқарас болды, мүмкіндіктер туралы?
Енді мен қазгюға түскен кезде 80 адамның ішінде біз үш қана мемлекеттік грант егері болды да. Жаңағы мың шақты адам түсті негізі менімен бірге университетке сол жылы. Грантпен оқығандар саны аз адам. Сонда жауапкершілік сол кезде сезе бастадым мен. Себебі адам, енді әртүрлі адам көресің ғой, кейбір адамдар шын мәнінде таланты бар, жаңағы ынтасы бар, арманы бар адамдар, бірақ енді ұбытыны жақсы тапсыра алмаған, немесе кезінде мектепте жақсы оқымаған болып қалады сондай ситуациялар. Сол кезде мен ойлана бастадым, менде енді жауапкершілік бар ғой, енді ана кісілер саған былай қарайды ғой, немен қызығады кішкене. Сол кезде мен ойладым, енді мен әрине сен үшке оқысаң да, сен грантты ешкім алмайды ғой, сол кезде сондай заңдар болды да, үшке оқысаң да, мүмкін стипендияңды алып қояды, бірақ грантты оқи бересің 4 жыл. Бірақ мен үшін жаңағы мемлекет, мен ата-анам берген мүмкіншіліктер үлкен ғой, соның бәрін қолдану керек. Сосын менде кішкентай ішімде өкпе болды да, болашақ жабылып қалды да, әке-шешем бакалавриатта Қазақстанда оқисың деген талап қойды.
Соған... Сен оқығың келген жоқ бакалавриат қазақ?
Иә, мен негізі шетелде оқығым келді да сондай. Бірақ енді сондай өкпе болды да сосын. Енді әкешем еді, жарайды енді магистратураны шетелде оқисың деген соң, соған дайындала бастадым. Магистратураға түсу енді оңай емес қой, оған ағылшын тілін білу керек, жаңағы бағаларың жақсы болу керек. Оны талаптарын мен уже бірінші курстан бастап білдім.
Бірінші курстан бастап сен магистратураға түсуді?
Иә, мен уже білдім, жаңағы қандай IELTS болу керек, қандай не резюмен қандай болу керек деген сияқты. Сосын мен бірінші курстан бастап жаңағы академиялық мобильдікпен шетелге бір семестрге оқуға бару үшін құжаттарымды дайындай бастадым. Екінші курста Сеул ұлттық университетіне барып келдім бір семестрге. Содан кейін мен жаңағы мен айттым ғой, тіл жағынан қабілеттілерім нашар болғандықтан мен енді құқықтану халықаралық құқық мамандығына түскен соң, болашақ заңгер болған соң мен тіл жағымды дамыту керек екенін түсіндім. Сөйтіп пікірсайысқа жазылдым. Ең басында қазақша пікірсайыста ойнадым. Одан кейін орысша, сосын ағылшынша. Сөйтіп мен жаңағы 2005 жылы дүниежүзілік университеттер арасындағы пікірсайыс турниріне қатысып келдім. Сол жылы Баку қаласында Азия мемлекеттерінің даму банкі деген банк бар. Сол банктің турниріне қатысып бірінші орын алдық біз Қазақстан құрамасы ретінде.
Сен бұл жоспардың бәрін жалғыз өзің отырып жасадың ба? Жоқ, сенде бір ментор, кеңесетін бір адам болып айтатын, шетелге баратын болсаң, ертерек баста деген сияқты, ертерек дайындал, тілді дамытын кесе, жаңында клубқа қатыс, ораторский клубқа деген сияқты, сөйтіп айтатын бір кеңесші болды ма сенде?
Ең бірінші кеңесші ол мен атанам. Жаңағы оқу идеясын ұсынған атанам, және де менің әпкем. Айылым деген. Ал пікірсайыс бойынша оны өзім шештім. Өйткені мен өзім кемшіліктерімді әрқашанда білетінмін. Сол кемшіліктерді енді азайту үшін бірдеңе істеу керек қой енді. Сөйтіп дами бастадым деуге болады. Одан кейін менде менеджерлік жаңағы талант болған жоқты да. Мен адамдармен мінезім тік болғандықтан адамдарды ұйымдастыру жағынан қиын болды маған. Бірнеше көптеген қателіктер жасадым сол пікірсайыстың ішінде. Содан кейін бастап үйрене бастадым да. Сөйтіп біз жаңағы пікірсайыстан мен билер кеңесіне студенттердің парламентіне өттім. Одан кейін біз үшінші курста жаңағы университетке реформаларды ұсынып, оны ғылыми кеңесте көрсеттік. Сосын төртінші курста мен Германияға жазғы мектепке бардым, адам құқықтары бойынша. Ол жағынан жаңағы қабылдаушы университет, Виадрина университеті бізге грант ұсынды. Сол екі аптаның ішінде мен жаңағы тегін оқып шықтым ол жақта. Яғни біздің университет негізі жаңа әртүрлі нәрсені ұсынып отырады, сондай бір жаққа барып келу, жаңа форумдар, конференциялар, мүмкіндіктер көп. Бірінші курста мен ғылыми жұмыс жаздым, Қарағандыға барып бірінші орын ұтып келдім. Соның барлығын мен қолдана білдім деп айта аламын.
Университет берген мүмкіндіктердің бәрін сен қолдана білдің?
Иә. Мен сияқты да андай басқа студент болған жоқ деп ойлаймын. Өйткені мен қызыл дипломын да алдым, жаңағы академиялық мобильдікпен де бардым, қаншама пікірсайыс бойынша турнир ұйымдастырдым, парламентте де болдым.
Осыған қол жеткізу оңай болды ма, қиын болды ма? Жалпы бәріміз жеткізе аламыз ба сондай жетістіктерге қол?
Қайтадан мәселен жаңағы құлшыныс болса жасайсың ғой, кеп барлығына ол керек емес. Егер де сен жаңағы интроверт болсаң, сен андай парламент ондай нәрсені ұнатпайды. Бірақ менің мақсатым болды ол жерде жаңағы біреуді басқару емес. Менде мақсатым жаңағы менде өзімде проблемалар болды да. Сеулдан қайтқаннан кейін сол проблемалар шешілмей жатты. Солын шешу үшін мен жаңағы бардым. Әйтпесе мен бармас едім. Пікірсайысқа жаңағы тіл мәселесін шешу үшін бардым да. Сосын одан кейін кіріп кеттім да. Жаңағы секта сияқты жүрегіресің.
Әйгерім, болашақта егер сен жаңағы тоқитын барлық жерді бітіресің, уже біз бұйырса, жалпы өсеміз ғой енді. Болашақта бір политикалық амбицияларың?
Билмеймин, көрөмүз.
Тоже сондай, мен ойлоп турмун да, сенде бир өмүрлүк проблемалар чыгат да, бир энди. Шешилмейтин. Именно соларды чечүү үчүн сен сондай бир политикалык нелеге партия куруп па, немесе азат не болуп кандидат болуп па баратын сыяктысың сондайга.
Ондай нерсеге кишкене не керек, тажрибе керек, одан кийин биз ул туралы бираз сөз талкаладык кой. Жанагы колдоо керек адамдардын. Яғни авторитет керек оған.
Сен соны қазір жинау үстіндесің. Сенің арманың қандай қазір?
Менің арманым ол өзімнің дағдыларымды, әл таланттарымды мен 100% аштым деп айта алмаймын қазір. Сондықтан сол жағынан даму үстіндемін мен. Жұмыс ауыстырдым, мен басқа жаңа English Club аштым. 4 қалада қазір жұмыс істейтін. Яғни сол жағынан мен жан жақты даму үстіндемін. Әлі де өзімнің орнымды іздеудемін деп айта аламын.
Арман өз орнын табу.
Иә, сол жағынан орынды тауып, қоғамға деген өзіңді пайдаңды тигізу. Бұл жерде қайтадан біз талқыладық өмірдің мәні неде дегенде.
Ол
ләззат алу емес, оның одан тыс, яғни күнделікті біз кофе ішеміз деген сияқты, там бір тәтті тағам жейміз, бірақ одан тыс енді тағы бір жеңе істеу керек деген нәрсе ойымда бар менде әрқашанда. Яғни адамдарға бір пайдаңды тигізу, сол жағынан даму үстіндемін деп айтуға болады.
Университетті бітіріп, магистратураға түсетін кезде сен магистратура бір жай чекпоинт болды ма? Жоқ, сен бір мақсатыңның мақсат қуып бардың ба? Немесе, может, арман қуып барған шығарсың? Жалпы, неге магистратураны тура шетелге барып оқып келу керек? Неге Қазақстанда оқымасқа?
Енді шетелде мүмкіншіліктер басқаша, ол жерде жаңағы білімді басқаша береді, кітап, жаңағы ғылыми мақалалардың тіпті түрлі-түрлі ақпаратты таба аласың да сен ол жақта. Ол жақта кітапханалар үлкен кәдімгідей. Сол жағынан мен ол қызықтырды. Мен енді Сеулдан келгеннен кейін мен көрдім Сеулда, мысалға бір кампус үлкен, бір қалашық сияқты, и заңгерлердің кітапханасы бір үлкен 4-5 қабаттық ғимарат болған еді. Енді содан біз көре аламыз да, қандай кітапхана деген қандай болу керек. Сондай ақпаратқа қол жетілімдік болғанда, сен ойлау өрісің де басқаша болады.
Қазақстанда бар ма сондай кітапханалар?
Жоқ, ондай жоқ.
Қиын ба оны жасау?
Оған қаражат керек.
Қымбат?
Ол қымбат. Себебі қазір кітапханалар, олар онлайн көбінесе. Ол жерде жаңағы жазылу керек, түрлі программалар
абонемент
болады.
Абонемент сияқты.
Программалар болады, жаңағы журналдардың несі. Бір жерде жиналған түрлі сайттар болады.
Каталог.
Иә, каталогтар. Соларға университеттер жыл сайын жазылады. Ол мыңдаған доллар тұрады. Оксфорд University Press деген бар ғой, соның соған да жазылуға да болады мысалға. Оның барлығы жеке-жеке, Кембридждікі жеке, Оксфордтікі жеке, журналдардікі жеке, оның барлығын сатып алу.
Ол жерде ғылыми статьялар жиналған.
Иә, онда кітаптар да бар онлайн. Жаңағы ғылыми зерттеулер де бар. Түрлі-түрлі ақпарат бар ол жақтан, көп нәрсені табуға болады. Мен мысалға қазір бірдеңе іздеп көресің, Google-дан әрине көп нәрсені табасың, бірақ біреулердің диссертациялары жаңағы осы жылы жазылған бір мақалалар, олар жабық. Сондықтан Қазақстанда оны істеу өте қиын. Әрине, Назарбаев университетінде қазір бар, Казгюда да бар, бірақ ол жеткіліксіз менің ойымша.
Офлайн кітаптарды ұстап отыру және олардың жанынан қарау деген қиынырақ.
Иә, әрине, онлайн ол жағынан оңайырақ қой, бірақ ол қымбатырақ. Ол қымбатырақ болады, өйткені сен оны мен университеттер оны жыл сайын сатып алу керек.
Мен шынын айтса, қазір онша мына кітапхана деген теманы онша қатты түсініп отырған жоқпын, вообще қатысым жоқ та. И маған керек ақпараттың бәрін мен Google-дан тауып аламын, сол жақтан аламын жүктеп. И қолдана салам да, ал жаңағындай платный подписка жасау дегенді, именно кітапханаға байланысты ондай жаса көрмеппін. Жалпы бар сервистер платны қолданатын, бірақ кітапхана.
Біз Google-да көретін ақпарат ол 10%. Қалған 90% ол, яғни нағыз ғылыми ақпарат, ол жабық.
10%.
Иә, 10%. Өйткені жаңағы зерттеулер, бір ай бұрын жасалған зерттеу, ол интернетте болмайды. Себебі ол авторлық жаңа құқықпен қорғалады, немесе интеллектуалдық құқықтармен қорғалады. Ол университет немесе бір ұйымның несі, жеке меншігі болуы мүмкін. Сондықтан да олар жабық. Ал егер сіз сөйтіп сатып алсаңыз, солай оған жаңағы доступ сатып алуға болады.
Мхм. Бұл жерде сұрақ сол кітапхананың бағасы емес, сол кітапхананы біз қолдана аламыз ба?
Оны бізде үйретпейді өкінішке орай.
Не то что, даже үйретпейді туралы емес. Мүмкін біздің студенттер сұрамайтындықтан ол студенттерге сондай кітапхана берілмейтін шығар.
Біз саусақ бірдей емес, қайталап айтып өтейін. Университеттер әртүрлі Қазақстанда, иә? Бізде КБТУ, КИМЭБ, КазГЮ, Назарбаев университет сияқты күшті университеттер бар. Олардың түлектері де Қазақстанның ең үздік түлектерінің бірі деп айтуға болады. Бірақ олардың ішінде де жаңағы талантты адамдар да бар. Немесе оқығысы қатты келмейтін адамдар да болады. Сондықтан керек немесе керек емес деп айта алмаймын, алайда барлығын ақпаратты дұрыс қолдану техникаларын үйрету керек дегенге сенемін мен.
Шетелде магистратура оқу қалай екен? Қандай қиындықтар болды? Жақсы қандай? Қателіктер болды ма? Түсетін түсейін деп жатқан қазіргі студенттер, абитуриенттер болса, қандай кеңес?
Жалпы мен үшін КазГЮ-дан кейін магистратурада оқу қатты қиын болған жоқ.
Шетелде?
Иә. Бұл жерде енді кішкене мақтап өтейін өзімді университетімді. Ол кезде енді сабақ көп болады. 8-10, бір семестрде 8-10 сабақ өтесің. Оның барлығында көп ақпарат дайындайсың, жазасың көп. Сондықтан қиын болды. Ал Англияда енді 4-5 қана сабақ аласың бір семестрді. Аптасына 2 сағат қана болады. Сондықтан ол көп емес, а қалған уақытын сен өзің оқып ізденесің. Сол жағынан оңай. Бірақ қиын жағы ол ағылшын тілінде жазу. Өйткені мен заңгер болғандықтан терминологияны білу керек, көп жаза білу керек. Сол жағынан кішкене қиын болды. Кейін профессорлармен қарым-қатынасқа түсу мен үшін қиын болды. Ол жаңағы о мектептен бастап бізге қазақ мектептерінде жаман нәрсе үйретеді. Ол сендер тең емессіңдер деген. Яғни үлкен кісілермен жастар тең емес. Сол нәрсе бойынша өмір сүре берсең, сен ол кісілермен жақсы қарым-қатынас құра алмайсың да. Мен ойымша менің проблемам сол болды. Өйткені олар өздері саған тартылады, сенмен араласқысы келеді, бірақ сен ұяласың, бірдеңе айтсаң ол бір мүмкін дұрыс болмайтын шығар деп ойлайсың да, үндемей жүресің. Сол жағынан менің ойымша сол дұрыс емес. Англияда да сондай проблема менде болды. Жаңағы нетворкинг проблемасы, жаңағы сол үлкен кісілермен достық қарым-қатынас жасау. Ол кейін, одан кейін жаңа диссертация жазған кезде, сен өзіңе жетекші таңдайсың ғой, сол кезде қиын болады. Өйткені ең басынан бастап бір адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасасаң, сен білесің ол қандай адам, қалай ол кісімен жұмыс істеуге болады, жетекші ретінде ол жарамды ма жарамсыз ба. Әрине, маған бакалавриатта оңай болды, өйткені бакалавриат кезінде менің деканым Унжела Шапаковна қазір конституциялық кеңесте жұмыс істейді. Ол кісі келісті да, мен сол кісімен тез-тез жазып шықтым өзім дипломдық жұмысын, бірақ магистратура кезінде қиын болды. Сол проблем.
Қателік сондай.
Иә. Yeah.
Мұғалімдермен дұрыс қарым-қатынас жасау. Жалпы ол тек қана сенің проблемаң емес. Бізде оқушылар да, студенттер де қанша ашық болғанмен де мұғалімдермен дұрыс қарым-қатынас жасау білмейді. Олар не өте тығыз қарым-қатынасқа түседі. Сондықтан мұғалімдердің жағына дайдайды. Мұғалімдерге. Немесе жалпы ешқандай қарым-қатынас құрмайды. Тек қана саламатсыз ба, сау болыңыз, болды. Сонда ғана. Оның орнына жақсырақ қарым қатынас қоюға болады. Мысалы, бір сұрақ қояр алдында өзің сол проблеманы шешіп көрсең.
Жоқ, мен келіспеймін. Менде бір мұғалім болды университет кезінде, ағылшын тілінің мұғалімі. Ол кісі өзі бізге тартылды да. Сондықтан да біз оған ашық болдық. Ол кісі бізге ментор болды деп айтсақ болады. Өйткені біз келген кезде олар айтты, сендерде мүмкіншілік үлкен, сендер мына мысалға Біріккен Ұлттар Ұйымында жұмыс істей аласыңдар. Мында жұмыс істей аласыңдар. Үлкен көп жерді, көп елді көре аласыңдар мен сияқты деп сөйтіп бізге көп нәрсені айтатын. Сол кісімен мен өзім көп ақылдастым. Яғни ағылшын қалай оқу керек, жаңағы резюмені қалай жазу керек, мотивациялық хат жазасың ғой неге түсу үшін. Соның барлығын сол кісі маған жазуға көмектесті. Сол жағынан мұғалім, жаңағы ұстаз, профессорлар негізі бізге ментор бола алады. Бірақ ондай түзу адамды таба білу керек. Және де ол кісі жаңа қарым-қатынасқа түсу керек деген несі, өзінің ішінде ынтасы болу керек. Ондай адамдарды табу қиын, бірақ олар бар.
Демек, проблема тек қана студенттерде емес, мұғалімдерде де бар.
Иә, екі жақтан да. Одан кейін соны ата-аналары да, негізі біздің ата-аналарымыз да бізді жаңағы адамдармен дұрыс қарым-қатынасқа түсу керек, қалай түсу керек екенін түсіндіре алады негізі.
Қалай түсіндіру керек сонда?
Енді ол жұмысында, біз жұмыста қарым-қатынасқа түсеміз ғой адамдармен. Соның барлығын балаларға айтып отыру керек негізі. Мысалға, кетіп бара жатсаң жұмыстан кетер аяқ жасайсың деген сияқты, иә? Сондай, ол күлкілі мысалға біз үшін, бірақ негізі ол адамдарды сөйтіп бір-бірімен араластырып отыратын сондай кішкене ритуалдар. Сол ритуалдарды жасап отыру керек. Сондай ритуалдар жасай отырып, біз адам болып қаламыз. Әйтпесе сен квартиран сияқты жүре берге болмайды. Менде мектепте психолог болған еді айтпақшы. Сол менің психологым біз ең күшті нәрсе айтқан, сендер квартиран сияқты өмір сүрмеңдер дейтін бізге. Мысалға ОБТ-да сен келесің ғой ОБТ-ға, сен жайғасып отыруң керексің дұрыстап. Сосын сен сол жерді өзіңе жау емес, сен досың ретінде қарауың керексің. Яғни сен бір жерге көштің ба, тұрасың ба, сол жақта квартиран сияқты сезінбеңдер дейтін. Сол жақта дұрыстап жайғасып, өзіңе жағдай жасауың керексің дейтін. Міне сондай нәрселерді үйретсу керек. Сонда біз басқа адамға жаңағы бір келіп кететін адам сияқты оған қарамау керек. Оған тұлға ретінде оның ішкі жағдайына қарап, оны сұрақ қойып, сөйтіп араласа білу керек адамдармен. Достық қарым-қатынас құра білу керек тағы мысалға. Ертен университет кезінде өзіңе авторитет жинайсың. Содан кейін сол авторитет сен саған ойнайды. Маған мысалға кейбірде өзімнің достарым іздейді мені, өзімен өзі бір сұрақ қояды, бір өмірлік болсын, кәсіби болсын, кез келген. Сол жағынан ол өте маңызды, сен университет кезінде қалай өзіңді көрсетесің, сен солай кейін 30-20 жылдан кейін айтады. Біз өзіміздің әке-шешеміз сөйтіп айтып отырады, ол кезінде ол андай болған, мындай болған. Сол сияқты ол өзіңе авторитет жинау керексің сол кезде.
Мектепте, университетте, магистратурада жүрген кезде,
yeah.
Өзіңмен бірге оқитын, сенімен қарым-қатынасқа түсетін мұғалімдермен тек қана бір уақытша ғана кездесетін емес, өмірлік сондай бір байланыстар орнату керек.
Yeah.
Және де өзіңе солардың алдында бедел жинау керек. Біліміңмен, тәртібіңмен, сондай жаңағы бір сапалы өмір сүре алатын адам ретінде.
Иә, мен мектеп кезінде ол туралы ойланған жоқпын, сондықтан да ондай нәрсе жасаған жоқпын. Бірақ университет келген соң мен түсіне бастадым. Ол қарым-қатынастар маңыздылығы және де сенің қасындағы адамдар саған қалай әсер ете білет, көп әсерін көрсете алады. Әсері үлкен деп айта аламын. Сондықтан мен көп адамдармен араластым деп айта алмаймын. Өзі таңдалған достарым болды, таңдалған өзі бір адамның өзінің бір таланты болады ғой, бір өзінің эксперттік бір көзқарастары болады. Сол жағынан мен сондай адамдармен жақсы көретінмін араласуды. ол не кішкентай бір нәрсе болуы мүмкін, бірақ сен білесің сол бір сұрақты сен сол кісіден сұрай алатыныңды. Сондай адамдармен қастарыңа қасыма жинағым келді сөйтіп. Қазірге дейін мен де осындай достарым бар, анда санда хабарласып тұрамын, бір сұрақтарымды қойып. Бірақ кезінде ол туралы қатты ойламайсың ғой. Бірақ мен араласын достарымды таңдадым деп айта аламын. Себебі олардың әсері зор. Егер де олардың да арман болмаса, талпыныс болмаса, ішіндегі бірдеңе жасау құлшынысы болмаса, немесе өмірлік принциптері нашар болса, мен ол адамдармен араласа алмайтынмын. Мен оларды түсінбейтінмін. Себебі олар мені түсінбейді, мені феминистка деп ойлайтын, немесе мені тым қатал, тым қыз үшін тым тік деп айтатын мен туралы. Бірақ мен оларды басқаша, тым қазақи деп оларды түсінбейтінмін. Сондықтан да осы қасымдағы адамдар өзіме сай басқаша ойлайтын.
Құндылықтары бірдей.
Құндылықтары бірдей, прогрессивті жастар деп айта аламын.
Егер қазіргі сенің достарың өзгеріп, құндылықтары өзгеріп, көзқарастары өзгеріп жатса, сен олармен қарым-қатынасты тоқтатасың ба?
Иә. Ол сондай процесс қой, эволюция процесі. Ол болып тұрады. Бізде мысалға мектеп кезінде бір кісілермен араласамыз, кейін басқа, сөйтіп ол өмірлік цикл. Адамдар келіп кетіп отырады, келіп кетіп отырады. Қазір мысалға бір адамдармен әртүрлі сұрақтар бойынша мысалға қарым-қатынасқа түспесең, 1-2 жылда қайтадан оған қайтып келуге болады. Мәселен, сен біреулермен қарым-қатынас тоқтатқан кезде былай ұрысып, былай бұчыт болып кетпейсің ғой. Әрқашанда сенде ондай жаңаға бір жылылық болса, басында ол жылылық адамдардың сақталып қалады. Бірақ әрине осы 30-ға дейінгі уақыт, 20-30, 10 жылға уақыт, ол өте маңызды жылдардың бірі. Сондықтан да өзіңді дамытатын, өзіңе қолдау көрсететін, көмектесетін, ақылын айтатын сондай адамдарды қасыңа жинау керек.
Тура осы туралы Мэг Джей деген автордың кітабы бар.
Иә, мен оқыдым.
«Важные годы» деген өте керемет кітап. Егер ыңғай келсе, алып оқыңыздар. Баяғыда шыққан кітап, өтірік айтпасам 5-6 жыл болған шыққан.
Ең бастысы ол жаңағы бізде жастар жақсы көреді, ой, демалайық, ой, не тек, клубқа барайық деген сияқты идеологиялар бар, ой, сен 20-дасың, сен неден демаласың? Сондай сұрақтар туындайды ол адамдарды. Сен әлі жұмыс деген жоқсың, сен неден демаласың? Сенің қазіргі басты мақсатың ол елді көру, жер көру, адамдармен араласу, өзіңе қызық заттарды ашу. Әлемге ашылу және әлемді өзің үшін ашу. Тіл үйрену, оның барлығы, соның барлығын жасасаң, ертең артыңа қарап өкпелемейсің. Мен мысалға мектепте үйде отырғаныма өкпелемеймін. Өйткені менде студенттік жылдары, мен қазір 13 мемлекетте болып шықтым. Көп нәрсені одан кейін көре бастадым. Бірақ мен үшін соған бірінші психологиялық тұрғыда өзімді өзім үлкен кісі ретінде санау үшін маған өсу керек болды. Мен соны сол уақытта солай қолдандым.
Да, мектеп кезіндегі еңбегімнің жемісін студенттік кезден кейінде жедім дейсің.
Иә, ал университет кезіндегі жаңағы қайтадан адамдар көп оқисың. Сондай әртүрлі нәтижелерге жетесің, оны сосын жұмысқа барғанда көре бастайсың. Себебі жұмысқа келген кезде сен таза тақтасың ғой, тік білмейсің деген сияқты боласың. Бірақ егер де жаңа коммуникацияларың болса, адамдармен араласу, хат жазу, жаңағы сөйлей білу, соның барлығы саған ертең көмектеседі. Мен үш рет тәжірибе өттім университетке бакалавриат кезінде. Бірінші рет заң фирмасында, екінші рет әділет министрлігінде. Сол кезеңде мен үлкен ұйымда жұмыс істеу туралы көп билим алдым және де адамдармен қалай телефон шалу, қалай имейл жазу, жаңағы хат, еш тілде қалай хат жазу керек.
Мекеменің атынан сөйлеу.
Мекеменің атынан сөйлеу. Сол жаңағы бизнес-коммуникацияларды үйрендім. Және де кейін жұмысқа тұрғаннан кейін маған оңай болды, да? Мен уже басқа адамдарды үйреттім. Ой, ананы сүйте сал, бүйте сал деген сияқты. Оны сол жас кезінде үйренсең, сен өзіңнің кәсіби жұмысыңды, жұмысыңа өзіңе көп уақыт бөле аласың, және де сен соған тезірек кірісесің. Себебі университет бітіргеннен кейін сен бірден ондай нәрсе бермейді ғой саған. Сен бірінші сондай нәрселерді жасайсың. Мәні жоқ.
Тақырып қызық, терең болғандықтан әрдайым байқамаймыз. Бір сағат өткен, екі сағат өткен. Сондықтан қысқа да нұсқа, сабағың 5 болу үшін, және сен оқыған жерден білім алып шығу үшін қандай 5 қағида ұстану керек?
Сен жас кезінде ол ең бірінші әкешен қандай жағдай жасайды, егер де қарының тоқ болса, ұйқың қанса, онда сенде жаңағы энергия болады, да? Ол менің ойымша ең маңызды нәрсе. Сонда мен әкешем ешқашанда үйдегі проблемаларды маған айтпайтын. Кредит емес па, мен ешқашан білмейтім оның не болып жатқанын жұмыстарында. Олар маған өзінің проблемасын айтпайтын, және де мен әкешемнің проблемасын ешқашан да шешпейтінмін. Мен бірақ университет кезінде кейбір студенттер өзіне өзі оқуын төлейтін. Сол жағынан ата-аналар көмектесе алады, бірақ міндетті емес. Енді жағдайында адамдарды әртүрлі, мен ойымша. Енді мен әртүрлі адам тыңдай алады, осындықтан да екі жағынан да былай айтып өтейін.
Демек, біріншісі ол ең бастапқы жағдай қандай, соған қарау керек.
Екіншіден ол әрине ата-ана егер де қолдау жасаса, жаңағы оқуға, ғылымға, немесе шығармашылық жағынан дамуға баланың несіне жағдай жасап отырса, оған жаңағы секциясын, ақшасын берсе, немесе жай кейбірде қиыншылықтар болады ғой, бірдеңені шеше алмайсың математикадан, немесе бірдеңені сала алмай отырасың черчениеден, сол кезеңде әке-шеше кішкене қолдап жіберу керек. Менің мамам сөйтіп отыратын: сен істей аласың, саған уақыт керек кішкене, немесе демалып ал, немесе басқаша істе, бірақ сенде қолынан келеді. Басқа адамдардың қолынан келсе, сенің де қолынан да келеді, деп сөйтіп қолдау жасап отырады.
Ата-ананың қолдауы. Сенімі. Сен қол жеткізесің соған деген сенімі.
Сенім. Содан кейін мен әкем атағы нәрсе айтатын, ол грантқа түспесең де мен оқыңды төлеп беремін, сен ештеңеге қорықпа. Содан менде андай суицидальный ойлар ешқашан болған жоқ. Мектеп бітірер кезде. Өйткені мен ондай адамдарды білемін. Ондай болады.
ОВТ-дан құласам?
Мен әкешем айтатын, ештеңе етпеді, басқа да жолдар бар. Бірақ сен осы жол мы саған сызып бердік, сонымен көр. Егер де болмай қалса, тағы бір жағдайын жасап береміз. Бірақ сен алаңдама, деп айтып отыратын. Сондықтан да мен ол жағын ойындаған жоқ, менде бір ғана фокус болды. Үшіншіден ол тайм-менеджмент. Тайм-менеджментті кішкентай кезінен үйренген дұрыс негізі, әрине. Мен өзім мысалға әртүрлі үйірмеде болғандықтан өзің уақытын болады ғой. Мына уақытта мынаны істейсің, соны өзің үйренесің, қалай, қандай уақытта сен нені істей аласың. Соны бала өзі кішкентай кезінен өзі үйренсе, негізі сол дұрыс. Сонда әке-шешең сені айтып отырмайды. 20 жасында.
Тайм-менеджмент бұл үшіншісі.
Сосын төртіншісі ол өзіңе жаңағы қандай дос таңдайсың. Егер де мектепке, университет кезінде жаңағы қыдыратын, ештеңеге қарамайтын, арманы жоқ бір адамдар болады, немесе токсичный адамдар болады, пессимист адамдар болады, ол адамдармен қарым-қатынасқа түсу өте қиын.
Қауіпті деп айтатын.
Ол адамдар сенің ішіндегі арманыңның, идеяның бәрін құнсыздандырып тастайды, да? Өмір сүргің келмей кетеді. Апатияға ұшырайды сондай кезеңде. Сондықтан да ондай адамдардан аулақ жүру керек. Критиканы кез келген адамдар айта алады, мектепте мұғалім де айтады: ой, сен андайсың, сен сондайсың. Ондай критиканың өзінің орны болады. Мәнді да мәнсіз, соның барлығын адам бөле білу керек. адамның өзінің несі болады, жаңа эксперттік өзінің бір жақтары. Сол эксперттен ғана бір сұрақ бойынша қой керек. Сен мысалға дәрігерден заң жағынан сұрақ қоймайсың ғой. Сол сияқты әр адамның өзінің білетін заты болады, сол жағынан ғана пікірлерін тыңдау керек.
Біз білеміз, что бізде осы жақта бір адам бар, ол сол саланың маманы, және ол сол сала туралы сұрақ қойсам, егер сол сұрақ шеше алмаса да, шеше алатын адамға жібереді.
Иә, сол маңызды ғой. Өзің сондай бір нәрсенің маманы болуың керексің. Сен 15-те болсаң да, сен бір нәрсені жақсы істей білсең, соны түбіне жету керек қой. Әр нәрсенің соны түбіне жете білу керек. Бұл енді тағы бір пункт деп айтуға болады. Бір нәрсені бастасаң, соны дұрыстап үйреніп түсіне білу керек. Қалай ол жасалатынын, соны жасай білетін адамдармен араласып, жан-жақты қарастыру керек деп ойлаймын мен. Кейін сосын ең соңындағы нәрсе, иә, ол жаңағы өзіне ұнайтын нәрсені білу керек. Ол өте қиын, себебі енді қазақтың балалары біз білмейміз ғой, бізге барлығын айтады қалай өмір сүруге екен, бірақ сен өзің білмейсің сен өзіңнің қалауларыңды. Сол жағынан енді психологқа барасың ба, коучқа барасың ба, немесе өзін өзін дамыту үшін психологиялық кітап оқисың ба, сол жағынан қарастыру керек. Бұл жерде ата ананың көмегі қандай бола алады? Ол өздері психологқа бару керек. Біздің ата аналарға, негізі қазақтарға өздеріне кішкене психологқа бару керек, себебі өздерінің армандарына жетпейді де балаларына көп нәрсені үйтің көресің, бүйтің көресің деп айтады. Сондай болмас үшін өздері өзінің өмірін әрқайсы өзір сүру керек деп ойлай.
Керемет әңгіме болды, маған ұнады. Өте сенің айтқан кеңестерің өте пайдалы деп ойлаймын. Және де тыңдаған адамдар болса, осы кеңестерді сізде пайдалы деп білсеңіз, қолданыңыздар. Өздеріңіздің достарыңызбен, студенттеріңізбен, балаларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. WhatsApp, Telegram желілерінде бізде чат бар. Сол чатымызға келіңіз, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Кез келген білім туралы сұрақтарға жауап бере аламыз. Сол, Айжан, саған көп рахмет келгеніңе. Біздің подкастымызға қолдау көрсетіп жатсың. Бұл бірінші шығарылым, қазақ тілінде оңай болған жоқ. Менде кішкене қазақ тілінен алыста қалыппын, сенде прям қазақ тілін супер сөйлеп отқан шамалы екеміз. Бірақ бұдан кейін бетек, егер екеміз кездесіп атсақ, қазақша сөйлесек. Бәрі таңғалсын, біздің қазақша сөйлегеніміз әлі ешкім естімеген болатын. Сол, бүгінге осы қазақ тіліндегі эпизодымыздың басты бөлімі осымен аяқталады. Және де екінші бөлімін біздің патреонымыз бар, сол патреонда тыңдай аласыздар. Ол жерде біз жеке өмір, той, жігіт қыз деген сияқты тақырыпта Айжанмен талқылайтын боламыз. Қосылыңыздар, патреонға қосылу өте оңай, сол жерде бәрін дұрыстап оқысаңыздар, түсінікті жазылған. Сол, Айжан, соңғы сөз өзіңе.
Елдар, шақырғаныңа рахмет. Қазақша подкаст жазу өте қиын, бірақ саған сәттілік тілеймін. Қазақша негізі көп бізге ақпарат керек, сондықтан тамаша бастама. Тыңдаушыларға, бізді осылай тыңдап өткендеріңізге де рахмет. Сіздерге сәттілік. Егер де сұрақтарыңыз болса, мен сіздермен қарым-қатынасқа түсуге ашықпын.
Осы эпизодтың сипаттамасында барлық сілтемелер болады. Кіріңіздер, көріңіздер. Apple Podcast қосымшасына тыңдап отқан тыңдармандар болса, ұялмаңыздар, біздің подкастқа 5 жұлдызша қойып кетуге. Көп-көп рахмет. Ендігі «Как учиться» деген подкастта кездескенше, сау-саламат.
Сау болыңыздар.